Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Erməni tərəfinin güzəştdə qırmızı xətti. Ermənistan hakim partiyası olan Respublika partiyasının sədr mavini Armen Aşutyan deyir ki, yaxın vaxtlarda Qarabağ probleminin həlli görünmür. Lavrov heç vaxt əli boş getmir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Lavrovun Yerevan səfərə rəfəsi belə deyir. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində fürsəti ələ keçirib, Avropanın ən çətin münaqişələrindən biri üzrə diplomatik səylərini intensivləşdirib. Bunu Financial Times yazır. Supermarketlər batırıq deyir, ithal klanı hərəkətə keçib. Gəlirinizin nə qədəri ərzağa gedir? Quba Dibaloğlu deyir ki, Azərbaycan inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə vətəndaşlar gəlirinin böyük hissəsini ərzağa xərcləyir. Qadın simalı dollar, dolların üzərində qadın portreti olacaq. Azadlıq Live-da günün sualı da gəlirlərin nə qədərinin yeməyə getməyi ilə bağlıdır. Gəlirinizin nə qədəri ərzağa gedir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəsi 120 dəfə pozduğunu bildirir. Məlumata görə erməni birləşmələri iri çaplı silahlardan istifadə edib. Nazirlik Azərbaycan ordusunun əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq qarşı tərəfə cavab zərbələri endirdiyini bildirir. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəfləri səbirli olmalı və danışıqlar prosesini bərpa eləməlidir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevana səfəri zamanı deyib. Qeyd edək ki, Sergey Lavrov hazırda Yerevanda rəsmi səfərdədir. Onun Serj Sarkisyan və Ermənistanlı həmkarı Nalbandyanla görüşləri nəzərdə tutulub, görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunur. Maria Zaxarova deyib ki, tərəflər hərbi riskləri azaltmaq üçün fəal iş aparmalıdırlar və Rusiya bütün lazımi vasitələrlə tərəflər arasında vasitəçilik etməyə tam hazırdır. Hələlik Lavrovun səfərinin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıya gəlir. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmail Alper Coşkun deyib. Səfərdə məqsəd BMT-nin sivilizasiyalar arası qlobal forumuna qatılmaqdır. Nümayəndə heyətinə baş nazirin müavini, xarici işlər, iqtisadiyyat, energetika və mədəniyyət nazirləri təmsil olunurlar. BMT-nin sivilizasiyalar arası 7-ci qlobal forumu aprelin 25-də başlayacaq. Aprelin 22-sində isə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun məhkəməsi gözlənilir.
Həyat yoldaşı Vəfə Məmmədova artıq İlqar Məmmədovun Şəki aparıldığını və əşyalarını da özü ilə götürdüyünü bildirib. Məlumatı vəkil Fuad Ağayevdə təsdiqləyib, amma o əlavə məlumat verməyə istəməyib. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində təqsirli bilinərək 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi hökmü ədalətli saysa da, Ali Məhkəmə 2015-ci ilin oktyabrında kassasiya şikayətinə baxaraq işi təkrar Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Qeyd edək ki, Avropa Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəlində İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətinin qərarı yerinə yetirməyə çağırsa da, bu hələ də baş verməyib. İlqar Məmmədov məsələnin siyasi mətbuatı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Bu Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Aprelin 21-də Riyadda ABŞ prezidenti Barack Obamanın iştirakı ilə Ərəb ölkələri əməkdaşlıq şurasının sammiti keçirilib. Bu şuraya Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Küveyt, Qətər və Oman daxildir. Sammitdə regional təhlükəsizlik, İslam dövləti qrupu ilə birgə mübarizə, ABŞ-la region ölkələri arasındakı münasibətlər, Şiə ölkəsi olan İrandan gələn təhlükə, Suriya, İraq və Liviya məsələləri müzakirə olunub. Barack Obamanın müdafiə naziri Eş Carter və dövlət katibi John Kerry müşahidə edirlər. Obama Ər-Riyadda aprelin 20-sində gəlib, belə həmin gündə Səudiyyə kralı Salman bin Adil Əziz Əl Saudla görüşüb. ABŞ prezidenti Səudiyyə Ərəbistanı və Körfəz ölkələrini İslam dövləti qrupu ilə mübarizəni gücləndirməyə və İraqın bərpasına yardım etməyə çağırıb. Türkiyə çox qeyri-sabit bir regionda yerləşir. Terrorçuluqdan tutmuş yaxın şərq və şimali Afrikadakı münaqişələr Rusiyanın pozucu hərbi hərəkətlərinədək. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg aprelin 21-də Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
The migrant and refugee crisis demonstrates how urgent it is.
Migrant və qaçqın böhranı Suriya münaqişəsinin nə qədər dinç yolla həllinin vacibliyini göstərir. Qoşunlarının qismən çıxarıldığını elan eləsə də görürük ki, Rusiya Əsəd rejimini müdafiə eləmək üçün Suriyada geniş hərbi iştirakını saxlayır. Suriyada atəşkəs kövrəkdir və gərginlik altındadır. Amma danışıqlar böhranın dinç yolla həllində ən yaxşı vasitədir.
The best basis for a negotiated peaceful solution to the crisis.
Stoltenberg NATO-dakı töhfələrinə görə Türkiyəyə təşəkkürünü bildirib. Türkiyənin başqa bir məlumata görə isə bugün Türkiyədə apellyasiya məhkəməsi 275 nəfərə qarşı dövlət çevrilişi tamını ləğv edib. Hakim aprelin 21-də Ankarada keçirilən prosesdə tamların əsassız olduğunu və Ergenekon adlı gizli şəbəkə olmasının sübuta yetirilmədiyini bəyan edib. Məhkəmə həmçinin ilkin istintaq zamanı qanunsuz müşahidə və axtarışlar da daxil olmaqla bir sıra pozuntular olduğunu bildirib. Yüksək rütbəli hərbiçilər, jurnalistlər, hüquqşünaslar və alimlər 2013-cü ildə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətinin devrilməyə cəhd ittihamı ilə təqsirli bilinmişdilər. Keçmiş ordu komandanı İlker Basbuk da daxil olmaqla onlardan bəziləri ömürlük həbsə məhkum edilmişdi. Ergenekon şəbəkəsi 2003-2004-cü illərdə Erdoğana qarşı sui-qəsd hazırlamaqda ittiham olunur. Və sonda aprelin 21-də İngiltərə kraliçası 2-ci Yelizavetin 90 yaşı tamam olur. 64 ildir ki taxtadır və ölkə tarixində ən uzun ömürlü monarxdır. Kraliça doğum gününü ailəsi və yaxın qohumları ilə birlikdə Windsor qəsrində qeyd edir. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron aprelin 21-də İcmalar Palatasında bu münasibətlə çıxışında deyib.
She's brought the monarchy closer to the people.
Kraliça monarxiyanın ləyaqəti və əzəmətini saxlamaqla onu xalqa yaxınlaşdırdı.
While also retaining its dignity.
David Cameron mayın 12-dən 15-ədək bu qəsrdə mindən artıq musiqiçi, müğənni, rəqqas və digər artistlərin iştirakı ilə təntənəli bayram konsertləri olacaq. Qəsrdəki arena 25 min tamaşaçı adam tutur. Bundan başqa 900 atçı kraliçanın şərəfinə müxtəlif yarış və əyləncəli proqramlar göstərəcək. O 8-ci əsrdən gələn ənənəyə görə Britaniya maraqlarının doğum günü münasibəti ilə rəsmi bayram iyunun 2-ci və 3-cü şənbə günü, yəni yaxşı və açıq hava şəraitində keçirilməlidir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də davam eləyir. Ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin hazırda nə vəziyyətdə olmasından başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov hazırda Yerevandadır. O bugün getsə də danışıqlar Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın dediyi kimi sabahdan aprelin 22-sindən başlanacaq. O həmçinin deyib ki, Lavrov heç vaxt heç yerə əli boş getmir. Hazırda Yerevan səfərində hansısa plan və ya sənəd olduğunu Zaxarova deyir ki, deyə bilməz. Rusiyalı nazir tərəflərin fikrini öyrənməyə gedir. Rusiyanın vasitəçilik missiyasının mahiyyəti də məhz budur. Sergey Lavrovun Ermənistandan sonra Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ problemi kompromissiz həll olmayacaq. Tərəflərdən qarşılıqlı güzəştlər gözlənilir. Erməni tərəfi qırmızı xəttini elan eləyir. Ermənistanın hakim partiyası olan Respublika partiyasının sədr mavini səviyyəsində Armen Aşotyan deyib ki, kompromisdə erməni tərəfinin qırmızı xətti var. O, Qarabağ üçün qırmızı xəttin nədən ibarət olduğunu bildirib. Stat, Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmək hüququ və ikinci təhlükəsizliyə beynəlxalq təminat. O deyir ki, bu iki məsələdə Qarabağ erməniləri güzəştə getməyəcək. Tənzimləmədə Rusiyanın rolu haqda son günlər Ermənistanda səslənən mənfi fikirlər fonunda o deyib ki, 4 günlük müharibə Rusiyanın regiona geosiyasi nüfuzunu təsdiqlədi, ancaq bərqərar eləmədi. O izah edir ki, nə demək istəyir, Minsk qrupu və onun iki həmsədri ABŞ və Fransa təkcə Rusiyadan gələn həllə heç vaxt razılaşmayacaqlar. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında xeyli material var, maraqlananlar baxa bilərlər. Onlardan biri də Financial Times qəzetinin yazdıqlarıdır. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində fürsəti ələ keçirib, Avropanın ən çətin münaqişələrindən biri üzrə diplomatik səylərini intensivləşdirib. Bunu Financial Times yazır. Strateji baxsaq, ABŞ belə sakit durunca Putin boşluğu doldurmaqla məşğuldur. Bakı ilə Yerevan da belə bir Yerevanda belə bir təəssürat yaranıb ki, tək başına qalıblar. Putin də yeganə oyunçudur. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Bryce deyir. Financial Times yazır ki, Moskvanın cənfəşan diplomatiyası ATƏT-in Minsk qrupunu da kölgədə qoydu. Qrup toqquşmalar demək olar ki, bitəndən sonra aprelin 5-də toplaşdı. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən qəzetə deyiblər ki, Rusiyaya göstərdiyi səylərə görə minnətdardırlar, ümid edirlər ki, bu səylər yekun həllə nail olunana dək davam eləyəcək. Toqquşmalardan sonra Rusiya hər iki ölkə ilə iqtisadi və siyasi əlaqələri gücləndirməyə çalışır. Ötən həftə Qazprom Ermənistanla qaz sazişini uzatdı. Onsuz da ucuz satılan qazın qiymətini bir az dindirdi. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda Rusiya-Azərbaycan-İran dəmir yolu xətti çəkilməsini müzakirə elədi. Ancaq Financial Times yazır ki, Rusiya yalnız sabitləşdirici rolda çıxış eləmir, Moskva hər iki tərəfə silah satışını davam etdirəcəyini bildirir. Bu mövzuda da Qərb mediasının yazdıqları çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Supermarketlər batırıq deyir, idxal klanı hərəkətə keçib. Vergilər Nazirliyi supermarketlərdə müşahidələrə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl ona yaxın supermarket rəhbəri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət eləyib, gündəlik zəruri məhsullara əlavə dəyər vergisinin götürülməsini istəyib. İqtisadçılar xatırladım ki, bildirirlər ki, supermarketlər həmin əlavə dəyər vergisini verməyən dükan bazarla rəqabət apara bilmirlər artıq. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, əməkdaşları marketlərdə yoxlama yox, xronometraj müşahidə aparırlar. Bunun mənasını açıqlayan mətbuat xidməti bildirir ki, bu nəzarət növüdür, amma yoxlama deyil. Bu vergi ödəyicilərinin istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə onların kas əməliyyatları aparılan bölməsində müşahidənin təyin edilməsidir. Mətbuat xidməti onu da bildirir ki, bir nəticə əldə etməkdən ötürü 15 gün belə müşahidə aparmaq lazımdır. Adının çəkilməsini istəməyən vergi məsələləri üzrə mütəxəssis Azadlıq Radiosuna deyir ki, 2015-ci ilin sonunda devalvasiyadan sonra ticarət sektoru çətinliklərlə üzləşib. Bir tərəfdən devalvasiyanın yaratdığı iqtisadi çətinliklər, alıcı qıtlığı, əhalinin xərclərinin azalması, digər tərəfdən qiymətlərin artırılması imkanlarının məhdudlaşdırılması, bir yandan da vergi orqanlarının bütün əməliyyatları sənədləşdirmə tələbləri, problemləri artırıb. Xüsusilə də dövriyyənin leqallaşdırılması istiqamətində tələblərdən sonra sahibkarlar daha çox vergi ödəməli olurlar. Nazirliyin orada yoxlama aparmasını bununla izah etmək olar ki, supermarketlərin öz dövriyyəsini azaltmaq cəhdləri barədə siqnallar var. Batırıq və gəlirlər tükənib kimi mesaj verən ticarət sektorundan əslində real mənzərənin necə olduğu bu yoxlamaların nəticələri açıqlanan zaman ortaya çıxacaq. Supermarketlər adi iş adamlarına məxsus deyil, onların arxasında böyük güclər durur. Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə idxal klanı hərəkətə keçib. O deyir ki, supermarketlərin satdıqları məhsulların 70% idxal mallarıdır. Əgər idxal mallarının gömrük siyasına baxsaq, ölkəyə daxil olan malın dəyəri ilə satış arasında yüksək qiymət fərqi görəcəksiniz. Bununla da nə qədər vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Sahibkar əlavə dəyər vergisi ödəyirsə, mütləq malın idxal qiymətini göstərən qayməni təqdim etməlidir. Əksər hallarla bu qayməni almaq onlara nəsib olmur ya da qaymələr proksi şirkətlər tərəfindən dəyişdirilir. Nazim Məmmədov deyir ki, supermarketlər qarşısında iki yol qoyulub. Ya sadə vergi ödəyicisi kimi dövriyyəsindən vergi ödəsin, ya da gəlirindən vergi verməklə həm də əlavə dəyər vergisi ödəsin. İqtisadçı deyir ki, əslində gömrük komitəsi ləğv edilməli və idxal vergiləri birbaşa Vergilər Nazirliyinə ödənməlidir. Bu mövzuda da ətraflı yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə istehlakçılara keçirik. Nəyə görə onlar xərclərini azaldırlar? Bunun bir səbəbi də odur ki, artıq gəlirlər yalnız ərzağa çatır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda gəlirlərin, maaşın nə qədəri ərzağa, yeməyə gedir? İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, 70%. İnkişaf eləmiş ölkələrdə isə yalnız 35% ərzağa gedir.
İstifadə elədiyimiz həmin o səbət özündə 585 adlı məhsul və xidməti birləşdirir və bu 585 adlı məhsul və xidmət bugün Azərbaycan vətəndaşının menüsündə yoxdur. Yəni biz ən yaxşı halda 30 adlı məhsul və xidmətləri əsasən qəbul edirik və ən çoxu da bunların sayı 100-dən çoxdur. Çünki bizim asudə vaxtımızı səmərəli təşkil etmək üçün də müəyyən xərclər nəzərdə tutulur, amma təəssüflər olsun ki, indiki gəlirlərlə İnsanlar nə teatra, nə kinoya, nə istirahətə əvvəlki kimi böyük miqdarda vəsait xərcləyə bilmirlər. Çünki ailə büdcəsinin strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verir. Yəni əvvəllər bura yönətdiyimiz xərcləri indi ərzaq məhsullarının alınmasına biz istiqamətləndirmişik. Birləşmiş Ştatların özündə heç də 585 adlı məhsul və xidmətdən istifadə olunmur. Orada 300 adlıdır. Ərzaq mağazalarında çeşidlər daha çoxdur. Piştaxtalarında çox müxtəlif məhsulları görmək olar. Bizimkilər onlara baxanda çox kasıb görsənir. Özdəki oradakı məhsulların, malların qiyməti artıq deyərdim ki, bəlkə bizdəkindən elə ya bizdəki səviyyəsindədir, ya da bizdəkindən aşağıdır.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Bəs çıxış yolu nədədir?
Məsələn, başqa-başqa ölkələrdə fərqli yanaşmalar var. Birləşmiş Ştatlarda əgər əhali öz xərclərinin 35%-dən çoxunu ərzağa xərcləyirsə, onda həmin əhali qrupu yoxsul elan olunur və onlar üçün az təminatlı təbəqə olaraq xüsusi proqramlar həyata keçirilir. Onlar üçün deyək ki, xüsusi ərzaq yardımları verilir, onlara xüsusi paketlər verilir ki, öz ehtiyaclarını ödəsinlər, həm səhiyyə baxımından, həm təhsil baxımından pulsuz xidmətlərə çıxış əldə eləsinlər, çünki onlar az təminatlı təbəqə sayılırlar. Bizdə isə o göstəricidən iki dəfə çoxdur orta göstərici, yəni orta Azərbaycanlı demək olar ki, özünün qazandığının 70%-dən çoxunu ərzaq məhsullarına xərcləyir.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Aldığınız maaşın nə qədəri ərzağa gedir? Qafur İsayev yazır, iş var ki, maaş dola. Kənan Murad yazır, nə vaxt maaş aldıq ki, ərzağa xərcləyək. Erdəniz Mustafayev yazır, çatmır, yarısını nisiyə ilə alırıq. Vahid Vahidli yazır, maaş o qədər azdır ki, çalışırıq ki, yeməklə bacardığımız qədər az pul xərcləyək. Qarayev Üsal yazır, hansı maaşdan gəlirdən danışırsınız. Timur Təbrizli yazır, ərzağa pul qalır ki, Güney Abdullah yazır, maaş. Qalib Namazov yazır 150%-ni, yəni aldığı pulun da üstə pul qoyub ərzaq alırlar. Emin Kərimov yazır, ərzaq məhsulları nisiyə götürülür, maaş kreditlərə gedir. Mali müşavir Mehmet Kəskin yazır, 10%-u qadarı ərzağa gedir. Əli Kərimli yazır, o iş dediyiniz söz mənə çoxdan yaddaşıb. Rəşad Nağı Mustafazadə yazır, ərzaqdan çox banklara verirəm. Fida Hümmətova yazır, aldığım maaşı ərzağa yox, günlük yeməyimə xərcləyirəm. Yəni ki, yemək və ərzaq təminatımı ailəm işlədikləri özüm təmin elədiyimi nəzərə alsaq, ehtimalla 100 Azərbaycan manatı bir aylıq günorta və səhər yeməyinə çatır. Qasımov Zərifə yazır, 150 manat alıram, bəli alıram, yəni elə aldığımı görürəm, heç ərzağa çatmır pul. İqtisadçılar pulun böyük hissəsinin, evə gələn pulun böyük hissəsinin ərzağa getdiyini deyirlər, ancaq dinləyicilərimiz yazırlar ki, heç ərzağa da çatmır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə dolların üstündə son 100 ildə, bəlkə də daha artıq müddətdə ilk dəfə qadın portretinin peyda olması barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 dollarlıq əskinat çoxlarına tanışdı. Artıq onun da xarici görünüşü dəyişəcək. ABŞ-da 100 ildən də çox müddətdə ilk dəfə olaraq kağız pulun üstündə qadın portreti olacaq. Bunu açıq məktubunda ABŞ-ın Maliyyə Naziri Jacob Liu elan edib. O yazır ki, bu qadın, portreti olacaq qadın, qara dərili Harriet Tubman-dır. Nazir Tubman'ın təkcə insan haqları demokratiya uğrunda mübariz olduğunu yox, həm də liderlik nümunəsi olduğunu yazır. O Tubman'ın sözlərini sitat gətirir ki, gücüm qaldıqca azadlıq uğrunda vuruşacağım.
Qadın simalı dollar. 20 dollarlıq əskinazın üzərindəki prezident Andrew Jacksonun şəklini köləliyə qarşı mübarizə aparmış afroamerikalı fəal Harriet Tubmanın portreti əvəzləyəcək. Bu barədə qərarı ABŞ-ın dövlət xəzinədarlığı çərşənbə günü açıqlayıb. Bir çox amerikalı bu xəbəri xoş qarşılayıb. Mən də qara dərliyəm və təbii ki, bu xəbərə sevinirəm. Harriet mənim ən sevimli qəhrəmanlarımdan biridir. Nə yaxşı ki, onun təsviri seçilib. Amma bu seçim heç də hər kəsin ürəyincə deyil.
20-liyin üzərindən Andrew Jacksonun portretini yığışdırmaq fikrini deyilməyə bəyənmirəm. Mən Harriet Tubman'ın bizim ölkə üçün etdiklərini hörmətlə yanaşıram, amma ənənə elə ənənədir. Düşünürəm ki, Jackson da Amerika üçün çox şeydir, hələ bəlkə də daha çox.
Son 100 ildən də çox dövrdə Tubman ilk qadındır ki, portreti əskinazın üzərində olacaq. Ona kimi 1891-ci ildə 1 dollar nominalında olan gümüş sertifikatın üzərində ABŞ-ın birinci prezidentinin xanımı Martha Washington'un 1865-ci ildə isə 20 dollarlıq əskinazın üzərində Hindu şəhzadəsi Pocahontasında olduğu qrup portret çap olunub.
Bu, ABŞ-da son 100 ildə ilk dəfə olaraq dollar əskinasının üzərində qadın portretinin olacağı barədə reportaj idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, evə gələn pulun nə qədəri ərzağa gedir?
Yaşa mənim üçün, ölüm sənin üçün imzalı dinləyicimiz yazır. İşləyirəm, amma ərzaq almıram, özümə xərcləyirəm, 200 orta xərcliyimdir. Nicat Hüseynli yazır, nə maaş alıram, nə də ərzaq. Sədaqət İsmailova yazır, Azərbaycanda alınan maaş evə gəlib tam çata bilirmi ki, biləsən nəyə, nə qədər pul xərcləyirsən. Cəlal yazır, biz özümüz yemirik, ərzağı banklara yedirirük. Altstadt Hotel Baku yazır, maaş o sözü bizdə artıq işlətmirlər. Elçin Əliyev yazır, 60%. Yəni, gəlirin 60% ərzağa gedir. Bəxtiyarlı Şamxal yazır, biz hər gün əməli başlı yiyib içirik. Sağ olsun ASTV, necə lazımdır yedirdir bizi hər gün. Cavan Əliyev yazır, maaş alanımız yoxdur. Kemalə Mahmudova yazır, demək olar ki, xəstəlik, kommunallıq, xeyir, şər imkan vermir ki, yeməyə də bir şey qalsın. Amma bunlar da olmalıdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı. FIFA-nın keçmiş prezidenti Zep Blatterin may ayında, iyunun əvvəlində Zep Blatter Missiya Futbol adlı kitabı çıxacaq. O kitabda Sky Sport'un əldə elədiyi məlumata görə bir maraqlı reytingi də verir. Dünya liderlərindən hansının futboldan daha çox başı çıxır Zep Blatterin fikrincə. Zep Blatter birinci yerə Çin liderini qoyur. Onun fikrincə dünyada futbolun dünya liderləri arasında ən böyük bölücüsü Çin lideridir.
Madridin Real klubu bir mövsümdə 100-dən çox gol vuraraq rekorda imza atıb. Bu, La Liga'nın 34-cü turunda Villarreal'la görüşdə baş verib. Oyun 3-0 hesab ilə Real'ın xeyrində olub. Bununla da Real La Liga tarixində ardıcıl 7 mövsüm 100 gol səddini aşan ilk klub olub. Qeyd edək ki, Real hazırda turnir cədvəlində 78 xalla 3-cü pillədə gəlir. Barcelona'nın futbolçusu Luis Suarez isə bir mövsümdə vurduğu qolların sayına görə komandanın keçmiş futbolçusu Brazilyalı Ronaldo'nu geridə qoyub. İspanya mətbuatının yazdığına görə o La Liga'nın 34-cü turunda Deportivo ilə görüşdə 3 gol vuraraq bu mövsüm bütün yarışlarda vurduğu qolların sayını 49-a çatdırıb. Bununla da Barcelona'nın tarixində bir mövsümdə ən çox gol vuran ikinci futbolçu Ronaldo'nu geridə qoyub. Ronaldo bir mövsümdə 47 gol vurmuşdu. Qeyd edək ki, bu göstəricidə birinci yerdə Argentina futbolçu Lionel Messi'dir. O 2011-2012 yıl mövsümündə 72 gol vurub. Brazilya millisi və Barcelona'nın futbolçusu Neymar bu il Rio de Janeiro'da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək. Bu barədə Barcelona'nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Amma Neymar Amerika kubokunu buraxmalı olacaq. Çünki Barcelona 24 yaşlı futbolçunun bu turnirlərdən yalnız birində oynamasına razılıq vermişdi. Brazilya Futbol Federasiyası Neymar'ın olimpiyadada oynamasına qərar verib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarına əsasən olimpiya oyunlarında çıxış edən hər bir yığmada yaşı 23-dən yuxarı olan 3 peşəkar futbolçu oynaya bilər. FIFA prezidenti Gianni Infantino aprelin 20-sində Kremlində Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Infantino Lujniki və Spartak stadionlarında olduğunu və hazırlıq işlərindən razı qaldığını deyib. O, çempionatla bağlı könüllər proqramının işə salınması və Dünya Kubokunun püşkətmə mərasimi üçün Rusiyaya yenidən dönəcəyini deyib. Və sonda hava haqqında aprelin 22-sində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayimləşəcək. Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 14-16, Bakıda 9-11 dərəcə isti, gündüz 15 dərəcəyə dək isti olacaq. Rayonlarda da şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 7-12, gündüz 14-19, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Ərzağa nə qədər pulunuz gedir evə gələn pulun? Ay Brat imzalı dinləyicimiz yazır. İş yoxdur, işsizlikdir. Hara gedirsən iş üçün səni kim göndərib, sən hara alsın. Belə də dərd olar. Babək Yoldarov yazır. Qazanmıram, amma topaza maaş verirəm. Tural yazır, hardasa ayda 200-250 manat çıxır ərzağa. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, sağ ol.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca, istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gelirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar, toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmayılın dövrünə aid olan kaşalardır. Şah İsmayılın əmri ilə müxtəlif şəhərlərdə zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmayılın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın bu həmin əyani eksponat bizim muzeyin eksponatında toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb, orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun, həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimli. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunur. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementləri, yəni Qafqazlı olması, bütün türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmayılın həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmayılın portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxın, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmayılı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallardan minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmayıl Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmayılın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirlər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxları hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmayılın adı bəsdir, mən bu döyüşdən sağ-salamat çıxasıyam. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmayılın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə nümayiş də olunmuş. olmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli formaya salınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvollar adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib, yəni laboratoriyanın səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmailın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmailın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiq edirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qurulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvani əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi, şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir ricerstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli ziri. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət birinci Şah İsmayılın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylərdə də olan eksponatlarla tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülacə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni ümumiyyətlə çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmayıl qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmayıl sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmayılın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlcik olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxrlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözü parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbubi bəy, dəvə quşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayılla bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvə quşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayılla bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraşı rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib. Həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib. Yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, çaldıran döyüşündə döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdu. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmayıl haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmayıl tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı Çağlayan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmayılı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan Çağlayanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmayıla həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmayıl Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah atarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmayılın Şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlərinin dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və 1-ci Şah İsmayılın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssislər, sırf tədqiqatçılar, şərhşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmayıl və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmayılın haqqında söylənilən ideyaları biz burada veririk. Fransa şərqşünası Bakke Gramon söyləmişdi, İsmayıl fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmayıl ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmayıl onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. Başqa Fransa şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada, çox qısa yığcam deyib, İsmayıl öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götsə, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmayıl kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni, bu onun fəaliyyətidir. Və arada biz həmkin bir vitrində Şah İsmayılın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə veydi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni, o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni, hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu belə bu tipli dastanlar var. Yəni, biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini, onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərlər çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni, elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmrlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmrlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoç qapan deyirdilər. Yəni, fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmayılın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi üçün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmayılın təsvir etməsinə diqqət qətiyyətini. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yoxdur. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə əli çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun sarayların olmaması, möhtəşəm pahalı paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələr diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni, bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməlidir. Hər halda mənim təsəvvürüm var.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü iş. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.